parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Toran bonvenon, carei auscultantoi, vendrede la decunuan de junio 2021. En la 1073 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot proponas komence riĉan kulturkronikon. Nia felietono prezentas konindan lokon en Pollando Antonin, sed ankaŭ vi aŭdos en ĝi pri iu el la personoj ligitaj kun ĉi tiu loko pere de siaj vizitoj. En la Esperanto komunuma parto vi aŭdos la unuajn informojn pri la nuniara denove virtuala ILEI kongreso.
Komence sekvas kulturaj informoj.
Kvin verkoj de Jan Hevelius estis metitaj en la polan liston de UNESCO programo Memoro de la Mondo. Inter ili troviĝas unikaj ekzempleroj de Selenografia kaj Machina Celestis, kun dediĉvortoj de la aŭtoro kaj desegnaĵoj de li mem kolorigitaj.
La Gdanska Biblioteko ĉe la Pola Scienc-Akademio estas la unusola en la mondo, kiu posedas kompleton de la presitaj verkoj de la astronomo. Tio estas 19 publikaĵoj de Jan Hevelius eldonitaj inter la jaroj 1674 kaj 1690 en Gdansko kaj pluraj presaĵoj kun raportoj pri la observado de la ĉielo. Hevelius komencis publikigadon de siaj verkoj per mapoj de la Luno. Li okupiĝis ankaŭ pri la moviĝado de planedoj kaj pri la naturo de kometoj. Postmorte aperis lia katalogo de steloj kaj atlaso de la cielo. La tutan kolekton eblas rigardi sur la platformo de Pomeria Vita Biblioteko.
Por la nuniara tago de la nacia legado, organizata de la pola presidento ekde 2012, estis elektita dramo La moralo de sinjorino Dulska de Gabriela Zapolska.
Andrzej Duda instigis, ke ĉiare la 4 de septembro poloj denove unuiĝu ĉirkaŭ la nepaseblaj valoroj de la pola literatura kanono por ĝui la ĝojon esti kune dum la komuna legado. La moralo de signorino Dulska de pli ol cent jaroj vekas nemalgrandiĝantan interesiĝon dank' al multaj teatraj enscenigoj, sukcesaj televidaj kaj filmaj adaptoj. La aparteco de la verko konsistas en tio, ke ĝi entenas universalan moralan instruon, kiu ordonas kondamni malbonon en la nomo de honesteco kaj justeco. Ĝi hontmakulas la homan hipokritecon kaj malsincerecon. Dank' al ĝi la pola literaturo riĉiĝis je grava socia enpensiĝo. La deriviĝanta laŭ la nomo de la dramheroino ideo de dulskismo, pollingve dulŝĉizna, por konstante eniris la polan lingvon. La aŭtorino majstre skizas la siluetojn de la herooj kaj brile uzas la lingvon. La partoprenon en la nuniara tago eblas jam anonci pere de interreta paĝo de la pola prezidento.
Ĝis la 15 de aŭgusto la Silezia Muzeo en Katovice prezentas pli ol 100 eksponaĵojn ligitajn kun la plej malnovaj grafikaj teknikoj aplikataj en la popola religia lignogravurado.
Troviĝas en ĝi ne sole lignogravuraĵoj, sed ankaŭ uzataj por ili lignostampoj el la dekoka, deknaŭa kaj el la komenco de la dudeka jarcentoj. Plej ofte ili estis farataj el pomuja, piruja, cerizuja, tilia kaj alna ligno. la lignogravuraĵoj popularigis en Pollando jam lime de la dekkvina kaj la deksesa jarcentoj. Ili estis aplikataj kiel libro ilustraĵoj por la produktado, ornamado de murteksaĵoj de la biendomoj, preĝejoj, kapeletoj. La popola religite malignogravurado floris unuavice circau grandai cultolocoi, kiel Częstochowa, Krakovo, Vilno, Kalvaria Zebrzydowska, Kalvaria Pacławska. Gi disvolvigis ancau en malgrandai cultolocoi. La religiei bildoi productatai laula lignogravura tecnico estis obligatai do malmultecostai cae dankaltio acireblai por la plei miserai pilgrimantoi. Ili bildigadis miraclo faran Madonon, Criston, cae scenoin el lia vivo, sanctuloin. Por pilgrimantoi ili havis ne sole religian valoron, sed ancau practican. Religiain lignogravurajoin oni tractis kiel garantion pri garda protecto de domoi cae heimanoi, bonhavajo cae bestoi. La creantoi de religiai lignogravurajoi creis graficajoin laustile apartain. Productatai permane, plejofte ili estis colorigatai. La plej grandan interesigion pri la religia popolarta lignogravurado oni notis komence de la dudeka jarcento. Oni serĉis tiam konserviĝintajn lignogravuraĵojn kaj lignostampojn. Oni klopodis rekrei la popolan lignogravuradon. Tiam kreiĝis la unuaj sciencaj prilaboroj dediĉitaj al ĉi tiu artbranĉo.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Nur antaŭ kelkaj horoj eblas diri Flo Martorell anoncis aperigon ĉe Vinilkosmo de la laŭvica bitalbumeto Memorante Gondolandon de Korvax. Ĵus ni aŭdis specimene fragmenton de la muzikaĵo Ĉio estas Korvax, la bitalbumeto aperigita de Vinilkosmo Memorante Gondolandon. Kiel ni ekscias el la paĝo de Vinilkosmo, la aŭtoro de la aliformitaj kantoj el Mazien Gondolando, ne povante ludi muzikan instrumenton kun sufiĉa lerteco por esti nomita muzikisto, neniam tamen lasis sian deziron krei muzikon per teknologio kaj amata komputilo, La necapablo musiki ne plu estis bariero. Li decidis kombini sian intereson lerni instrumento programadon kun sia intereso pri Esperanto. Inspirite de Mazien Gondolando kaj sentante afinecon de la kontraŭhero Korvax, li adoptis la nomon kiel sian propran. Ni aldonu informe, che Korvax devenas la Nov-Zelanda Aucklando, cae elia albumeto, crom la audigita fragmento Cio estas Korvax, en havas crom la titoloin Komputilom, Kaŝu, Dika, De la Cosmo.
Varsovio daurigas la Esperanto el sendon.
La ligna palazzo de Radziwiłł familio en Antonin en la occidenta Pollando estas la plej fama kaj plej impona ĉi speca ligna konstruaĵo en Pollando. Origine temas pri ĉasista palazzo, komence enloĝata sole dum la ĉassezonoj. Ĝi estis konstruita laŭ la komisio de princo Antoni Henrik Radziwiłł, blazone Trombe, desiranta havi inter vastei terenoi surcrescitei de maliunei arbaroi someran resideion. En la nomo de la regio de granda poznana princiolando li residis con sia edzino, prusa princino Luisa Hohenzollern, nevino de regio Frederico la Dua en Poznano. La somera resideio estis proiectita de la plei fama tiu momente berlina architecto Karl Friedrich Schinkel, kaj estis realigita en la jaroj 1822-1824. La flavkolora konstruaĵo konsistas el moduloj geometriformaj. Ĝian bazon formas la greka kruco, la centra parto havas oklateran formon, kiun kovras tendoforma tegmento. Ĉirkaŭas ĝin kvar malpli altaj aloj. Interne la tenton captas alta, je tri etagioi, representa salonego ornamita per ĉasistaj trofeoj. Centre de gi altiras kolono, kiu rolas samtempe kiel architektura kolono kaj kameno. La koncepto de la interno emfazas la demokratajn konceptojn de la princo. Tie ĉi, ĉe la kameno, egalrange pasigadis la tempon eĉ 24 invititaj gastoj, ĉiuj disponantaj pri samrange aranĝita individua apartamento konsistanta el eta vestiblo, saloneto kaj dormoĉambro. La originala projekto de Alarika Palaco en Antonin, tre moderna konsiderante la epokon, eleganta sed samtempe komforta, transdaŭris ĝis nun nedamaĝita dum la militoj, preskaŭ en ideala stato. Ne blas kaŝi, ke post la dua mondmilito la palaco estis forte neglektita. La unuaj konservistaj laboroj okazis nur en la mezo de la sepdekaj jaroj. La renovigo post la incendio parte damaĝinta tegmenton komence de la naŭdekaj jaroj estis honorita per la premio Europa Nostra 94. Nun funkcias en ĝi hotelo kaj restoracio. Princo Antoni Radziwiłł, homo klera kaj ĉiuflanka, estis ne sole politikisto, sed ankaŭ granda ŝatanto de la arto, desegnisto, violoncelisto, komponisto, ne nur de etaj muzikformoj, sed ankaŭ de muziko por la ŝatata de si Fausto de Goethe. Antonin estis do vigla centro de la kultura vivo, en kiu la atento koncentriĝis ne sole ĉirkaŭ la ĉasado, sed ankaŭ ĉirkaŭ muziko, literaturo, plasticae artoi. Cetere, post jaroi pasigitei en Poznano, la princa familio translocigis por constante al Antonin. Inter la renomei gastoi en la palazzo, du foioin en la jaroi 1827 cae 1829 truvigis Frederico Chopin. Tie li ludis dum musicae vesperoi, donis music lezionoin alla princidino Vanda, disputis pri la misteroi de la componista arto, cai mem verkis. En Antonin li komponis plej verŝajne por la komuna muzikado polonezon do majoran por fortepiano kaj violoncello, piano trion sol minoran adresitan al Radziwiłł. Ci lasta meme dum la estado de Chopin presentis al juna komponisto ne fin komponitan tiam partituron kun sia muziko por Fausto. La dua filino, okaze de la visitoi de Chopin en la palazzo en Antonin, la princino Elisa pentris du portretoin de Frederico. Chopin estis ravita pre siei visitoi, pri cio li scribis en lettero al sia amico, cae varme rememorigis iam estadante in Pariso. Tion etosom de music vespero ispegulas la interesa cae famatolajo de pola decnaujarcenta pentristo Henryk Siemiradzki, Chopin en salono de Princo Radziwiłł en 1829. Verdire la lastan foion gi estis presentita antau 133 jaroi en Krakovo. Tamen ecde la plei proxima dimancio gis la 31 de augusto eblos gin rigardi en la museo en la proxima al Varsovio Nieborów. Por la nuna presento, gi estis prunte prenita en la privata collecto en Novjorko. Cae Antonin daure spiras per atmosfero de Chopin visitoi, cae sonas per lia musico. La camenan chambron ornamas portretoi de Antoni Radziwiłł, liei du filino Ivanda cae Elisa, cae ancau portreto de Frederico Chopin. Staras ti ancau lia fortepiano. En iu el la flancei chambroi trovigas la musica saloneto, en quiu estas arigitei eldonajui pri Antonin, cae trovigas memorajui ligitei cun Chopin, muldajo de la componista manplato la postmorta masco, Buchholz fortepiano, portretoi de Chopin cae lia busto. En la palazzo daure ejas Chopin musico. La plej grava musica evento estas la organizata en septembro internacia festivalo Chopin en la coloroj de autuno. Sed Chopin musico sonas tie ankaŭ ali sezone, aparte en la datrevenoj ligitaj kun la naskiĝo kaj morto de la komponisto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Ankaŭ nunjare ilei kongreso okazos en virtuala formo inter la 7 kaj 14 de aŭgusto. La temo de la 54 instruista asembleo estas Esperanto kulturo en Esperanto kursoj. La congresa programo estas en preparo kaj respondecas pro ĝi Maria Beloŝevič kaj Mireille Gaujean. La koncepton de la dutaga simpozio pretigas Ivan Kolling kaj Radoica Petrovič. La nunjaraj kongreskotizoj egalas al 20 euroj por A-landoj kaj al 10 euroj por B-landoj. La kotizo por subvenciataj personoj egalas al 5 euroj. Ilei esprimis fortan esperon ke la 54 congreso estos fructodona, lertiga, interesa kaj distra. La congresa ligilo estas preparata.
En la informo pri la nuniara de nove virtuala in lei congresso vecchi du Mireille Grosjean attentigis che bedaurinde oni devis resigni pri la surloca fisica conveno en Benino. Ni tamen rencontigio en miel sendo cun la africae samidanoi auscultante fragmente la canzonon Nur land limoi nin dividas, cae temas pri la compacta disco eldonita de Vinil Cosmo Africa Compilo.
Malgré la diversité de mes races, tamen mia sangue s'amas colore. Malgré la diferenco de mia lingvo, mi estas kaj restos ĉiam perforto. Mi estas congolano, ja, kaj vi angolano, kaj li togolano, ja, kaj ŝi zambianino. Ni estas ĉiuj gesamkontinentanoj, kial batali ĉiutage?
Nur landlimo nin separas, yes, nur landlimo nin separas.
Finiĝas gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, kun espero ke vi kun plezuro pasigis tempon kun ni kaj ke nia programo plaĉis al vi. Ni vin adiaŭas. Grandan plezuron kaŭzos al ni kaj kiel senavaran kompenson pro nia laboro ni traktos viajn reagajn komentojn aŭ subvenciajn donacojn, pro kiuj ni anticipe dankas. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo. Thank you.